У ефіры «Радио Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Алена Ціхановіч.
Дзень добры. Сёння аўторак, 1 верасня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага ўзгадаем пра пачатак новага навучальнага году і пра ўгодкі другой сусветнай вайны. Паспрабуем разабрацца, чаму не далі плён пратэсты грамадскасці супраць закрыцця беларускай рэдакцыі Радыё Швецыя. Пачуем, чаго чакаюць ад з'езду БНФ дэпутаты з рэгіёну, прадставім новы дыск гурту «Ляпіс Трубецкой», вы пачуеце агляд свежай прэсы, бардаўскую музыку і прагноз надвор'я. Але спачатку выпуск міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Турцыя і Арменія дамовіліся ўсталяваць дыпламатычныя адносіны ўпершыню ў гісторыі. Міністры замежных спраў дзвюх краінаў заявілі, што палітычныя кансультацыі зоймуць каля 6 тыдняў. Туркі і армяне былі ў канфлікце ад пачатку 20-га стагоддзя, калі ў Асманскай імперыі падчас і пасля першай сусветнай вайны былі забітыя 1,5 мільёна армянаў. Турцыя адной з першых прызнала незалежную Арменію ў 91-м годзе, аднак дыпламатычныя адносіны паміж краінамі ніколі раней не былі ўсталяваныя. Два брытанскія і два амерыканскія салдаты былі забіты ў панядзелак у выніку выбуху бомбы ў Афганістане. Апошняе забойства здарылася ў час, калі галоўнакамандуючы сіламі ЗША і НАТО ў Афганістане генерал Станлі МакКрыстал накіраваў свой рапарт пра афганскую вайну ў Пентагон. МакКрыстал лічыць, што сітуацыя ў Афганістане сур'ёзная, аднак дасягнуць поспеху магчыма пры пераглядзе стратэгіі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі ў панядзелак у Берліне магчымасці ўзмацнення санкцый супраць Ірану. Францыя і Нямеччына сумесна заклічуць узмацніць санкцыі, калі Іран не будзе гатовы на патрабаванне міжнароднай супольнасці забяспечыць больш празрыстасці ў справе кантролю над іранскай ядзернай праграмай. У Лібіі сёння адзначаецца сараковую гадавіну прыходу да ўлады Муамара Кадафі. 1 верасня 69 году тады 28-гадовы Кадафі ўзначаліў праць караля Ідрыса. Аналітыкі адзначаюць, што 6 дзён святкаванкцыяў цяпер адкрытая для бізнесу. І яшчэ адна сённяшняя падзея. Сёння астранаўты касмічнага карабля «Дыскаверы» плянуюць першы раз у часе свайго палёту выйсці ў адкрыты космас, каб замяніць ахаладжальнае абсталяванне і забяспечыць матэрыял для двух еўрапейскіх навуковых эксперыментаў, які будзе перададзены на Зямлю.
Алена Ціхановіч, «Вакол свету» за 100 секундаў. Ну а зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Семдзесят гадоў таму, 1 верасня 39 году, нападам Нямеччыны на Польшчу пачалася другая ўсясветная вайна. Якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі? Сёння дзень ведаў, у Беларусі да 1 верасня зачынена 97 школ. Ад сённяшняга дня на Радыё Швецыя ўжо не існуе вяшчанне па-беларуску. Госць эфіру былы супрацоўнік беларускай службы Радыё Швецыя Зміцер Плакс. Выйшаў у свет новы альбом групы «Ляпіс Трубецкой. Культ прасвет» у рубрыцы 100 адрасоў свабоды пра будынак, дзе збіралася колішняя майстроўня. Вы пачуеце агляд прэсы, форум свабоды, пагаворым і пра надвор'е. У Беларусі чакаецца ад 21 да 24 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. У нашых ранішніх праграмах мы звяртаем вашу ўвагу не толькі на асноўныя падзеі дня, але і на адметнасці той альбо іншай даты. 1 верасня ў гэтым сэнсе дата, пра якую можна гаварыць шмат. Гэта і пачатак каляндарнай восені, і пачатак навучальнага году, а сёлета на 1 верасня прыпадаюць яшчэ і ўгодкі пачатку другой усясветнай вайны. Вось пра асаблівасці гэтай апошняй даты мы і пагаворым з маёй калегай Аленай Ціхановіч. Алена, у чым адметнасць успрыняцця гэтай даты беларусамі ў адрозненні ад агульнапрынятай гісторыяграфіі савецкай школы?
Так, Алена, у нашых праграмах мы ўжо не раз уздымалі пытання не толькі асаблівасцяў называння вайны. У Беларусі называюць вялікай айчыннай, а ў свеце другой сусветнай ці другой усясветнай. А і таго, калі ж гэтая вайна сапраўды пачалася для Беларусі. Паслухаем адказ гісторыка Алега Гардзіенкі, якога запісаў Вячаслаў Ракіцкі.
Гісторики пілюють фактами. І факт один. Для білорусів Друга Сусвітня почалася у день її початку, 1 вересня 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. І десятки тисяч білорусів, що служили, ті були мобілізовані у польське військо, взяли уділ у боях з німцями. І потім коли 70 тисяч наших земляків опинилося у німецькому полоні. А 17 вересня 1939 року Червона армія перейшла заходню межу СССР, чи сходню межу Польщі, і війшла на територію Західної Білорусі, Західної України. Польські військовці, а серед їх було багато і білорусів, були інтернувані. Жовніри вислані на Повніч чи Казахстан, а многі офіцери, підофіцери потім розстріляні у Катині, Осташкові, Козельську.
Історик Олег Гордієнко про те, що означав вересень 39-го року для білорусів. Я додам, що одним з ярких документів менавіта вераснёўскага початку війни для Білорусі можна лічити твори і успаміни письменника Янкі Бриля, який у 39-му році був призваний у польську армію, а вже у вересні 39-го року потрапив у німецький полон.
Ну, Аліна, і як сьогодні плануються згадати цю дату у Європі і світі?
Сьогодні європейські лідери, включно з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель і російським прем'єром Владимиром Путіним, зберуться на Балтійському узбережжі Польщі, каб означити 70-ту годовину початку Другої сусвітньої війни. Адольф Гітлер почав напад на Польщу менавіта 1 вересня 39-го року, після того, як Польща відмовилася передати Гданськ, який тоді називався Данциг і був переважно етнічно німецьким портом. А питання, виніки якого учора були надруковані у Польщі газети «Речь Посполіта», показують, що більшість поляків лічить, що Москва несе ровну відказність з Берліном за початок війни. А у лісті до поляків, який змістила газета «Виборча» учора, російський прем'єр Владимир Путін заявив, що усі проблеми минулого повинні стати символом агульного смутку і дарування. І, як повідомляється, Путін уже прибув у Гданськ, де проведе перемови з польським колегом Дональдом Туском. Серед тем буде і лёс нащадкаў ахвяраў масавых расстрэлаў у Катыні.
А я ще додам, що у Гданськ виправився і прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський. І у рамках цієї зустрічі відбудеться у його зустріча так само з Дональдом Туском. Ну і зараз про те, що думають про відказність за початок Другої усесвітньої війни жихари Білорусі. Хто у 39-му році був більшим агресором – Німеччина чи СССР? На цей конт розважають жихари Городні, з якими гутарив Сергій Стравцов.
СССР, в принципе, если уже брать, копать историю, присоединила к себе те земли, которые были исконно белорусские. Другой разговор о том, что никого не спрашивали. Поэтому, конечно, здесь был акт агрессии со стороны Советского Союза.
Ну, меркую, что агрессором может так, может и не, але помощником агрессора это, напевно, так. СССР.
Ну, конечно, история показала, что агрессия произошла в первую очередь от фашистской Германии. А то, что пакт был заключен, знаете, это политика там. Ну, и сейчас вот по-разному рассуждают-то. Ну, я был молодым, тогда в то время я был солдатом. Это сейчас мы уже взрослые, осмыслили все это дело. Ну, что я могу сказать, кто виноват? Как вот сейчас радио еще говорят о том, что, значит, и Советский Союз, и Германию на небесы вешать. Это незаконно.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Радио Свобода 7:09. 1 вересня у школах починається новий навчальний год. З нагоди Дня ведаў до суайчынников звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла.
Високоповажані і дорогі наставники Білорусі, апошнім часом неяк шмат мені доводилося чути про двумов'я нашого народу. Я живу у двумовній Канаді і з сумом бачу розницю між білоруським і канадським двумов'ям. Хотіла поділитися з вами моїми думками на цю тему. У гэтыя так важныя першыя дні новага школьнага году, калі вы будзеце пачынаць выхоўваць новую хвалю маладых беларусак і беларусаў, ад якіх калісь будзе залежыць дабрабыт беларускага народу. Канада з канца 60-х гадоў мінулага стагоддзя вырашыла ўвесці двумоўе, даючы ў краіне ангельскай і французскай мовам аднолькавы статус. Ад таго часу у Канадзе няма тае федэральнай установы, дзе франкамоўны ці англамоўны канадыец не можа карыстацца сваёй уласнай мовай, а камісарыят афіцыйных моваў Канады даглядае, каб кожная установа мела двумоўных або хаця англамоўных і франкамоўных урадаўцаў, каб кожны канадыец мог дабіцца чаго жадае на адной з гэтых двух галоўных моваў Канады. Таким ёсць кожнае сапраўднае двумоўе. У Беларусі няма двумоўя. Калі беларус не можа карыстацца сваёй мовай у войску, у любой урадавай установе, у судзе, у шпіталі, на самалёце, у цягніку, калі трэба ведаць расійскую мову, каб зразумець, што гаворыць старшыня дзяржавы на тэлебачанні, або папросту, каб зразумець, пра што гаворыць беларускае радыё, справа тут не ў двумоўі, а ў чужамоўнай акупацыі нашага краю. Вы яшчэ можаце адрадзіць беларускую Беларусь. Вы можаце выхаваць добрых, сумленных беларусаў, якія будуць шанаваць усё беларускае, быць годнымі нашае шматвяковае гісторыі. Пакажыце прыкладам новаму пакаленню, што вы паважаеце сваю мову, што любіце ўсё беларускае, што любіце свой прыгожы край. Пакажыце вашым вучням, што яны могуць зрабіць, каб жыла беларуская Беларусь. Тады вашае жыццё не будзе змарнаванае. А вашая праца станецца вашым укладам у адраджэнне краю, за які вашыя продкі калісь змагаліся і аддавалі сваё жыццё. З глыбіні сэрца люблю наш край і беларускі народ. Так хацелася б, каб неяк пераканаць вас, мае дарагія браты і сёстры настаўнікі Беларусі, што трэба ратаваць тое, што яшчэ засталося беларускім, уключна з мовай, якую яшчэ можам выратаваць.
Зварот да настаўніка ў Беларусі старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Ад сённяшняга дня стала меней на адзін беларускамоўны сродак масавай інфармацыі. Ад 1 верасня спыніла вяшчанне беларуская служба радыё Швецыя. Такое рашэнне некалькі месяцаў таму прыняў кіраўнік міжнароднага каналу шведскага нацыянальнага радыё Ингемар Лёфгрен. Паводле Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай, тым больш што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Канец цытаты. Паводле яго, міжнародны канал будзе каналам навінаў, якія арыентаваны на слухачоў у Швецыі і ніякіх дэмакратычных праектаў. Зараз на тэлефоннай сувязі з пражскай студыяй былы цяпер ужо супрацоўнік беларускай службы радыё Швецыя Зміцер Плакс. Зміцер, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Зміцер, ну заява кіраўніка міжнароднага каналу выклікала розгалас, але наколькі шырокімі былі пратэсты супраць закрыцця беларускамоўнага каналу на шведскім радыё?
Ну, пратэсты былі насамрэч вельмі шырокія. Я нават сам быў здзіўлены, бо ўсё ж нашая праца была даволі сціплая, аб'ёмы вяшчання малыя, нам ніколі не дазвалялі рабіць рэкламу таго, ну, нашай станцыі і гэтак далей. Таму, улічваючы ўсё гэта, можна сказаць, што пратэстаў было вельмі шмат, і яны былі ну, такие довольно массивные, скажем так.
А ці могли яны принести плен?
Ну, могли, вядома, але, ведаете, признавать свои помылки и, заходячи из этого менять решение, это якость властивая, скажем так, великим людям, так? На это треба быть здольным. Тут
А ці можа яшчэ павярнуцца сітуацыя ў іншы бок? Чыё рашэнне тут неабходнае?
Ну, тут неабходнае рашэнне вышэйшага кіраўніцтва шведскага радыё. Гэта значыць генеральнага дырэктара ці яго намесніцы. Я не думаю, што гэта магчыма.
Што страцілі слухачы беларускамоўнага вяшчання радыё Швецыі? Дзе яны цяпер змогуць знайсці тую інфармацыю, якую знаходзілі ў вашых праграмах?
Ну, часткова, безумоўна, яны могуць, як спадар Лёфгрен адзначаў, знайсці гэту інфармацыю ў працы рускай службы радыё Швецыя, ці то, скажам, англійскай службы, хто разумее англійскую мову. Ось, а часткова, напэўна, нідзе.
А ці існуюць планы ў якім-небудзь іншым выглядзе аднавіць праект інфармавання беларусаў пра Швецыю?
Ну, планы, можа, такія і ёсць, але я не думаю, што яны рэалістычныя.
Я дякую гостю сьогоднішнього ранішнього ефіру. Нагадаю, що з нами на сувязі був былий супрацовник Білоруської служби Радіо Швеції Зміцер Плакс. А з сьогоднішнього дня на Радіо Швеції вже не існує вещання по-білоруску. Ви слухаєте Радіо Свобода 7 годин 15 хвилин. Аліна Тиханович і знову нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Під час робочої поїздки на Гомельщину керівник Білорусі Олександр Лукашенко запотребував відновлювати меліоровані землі, розвивати туризм, аграрний сектор і пообіцяв жорстко розібратися з урадом. А молодший син Лукашенки Миколай відсвяткував своє п'ятигоддя у дитячому садку у вісці Ляскавичі Петриківського району. Увести змяшаную виборчую систему пропонує працоўная група ў складзе кансультатыўна-грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта на чале з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Богданкевічам. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям» па збору кніжак на роднай мове для дзіцячых дамоў. Напередодні нового навчального году зачинено 97 школ, повідомляє Міністерство едукації. Жыхары Менскага мікрараёна Уручча 2 учора пратэставалі супраць будаўніцтва двух вышынных дамоў на скрыжаванні вуліц Шугаева і Русіянава. Сход жыхароў прайшоў каля будынка сотага сталічнага ЖЭСу. Дамы прызначаюцца для супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, які базуецца ў ваенным гарадку ва Уруччы. Шэраг удзельнікаў сходу заявілі, што не супраць будаўніцтва дамоў для міліцыянтаў, аднак не ў гэтым мікрараёне. Загинули 30 жнівня у Польщі. Білоруські льотчики на двоїх мели більш як 4 тисячі годин нальоту. Для розслідування причин трагедії у Міністерстві оборони Білорусі створена спеціальна комісія.
І на дворі у Білорусі чекається від 21 до 24 градусів тепла, а падків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як тільки що нагадала Алена Тиханович, Міністерство едукації Білорусі повідомило, що до 1 вересня зачинено 97 школ, з-за чого амаль 300 наставників і технічних працівників залишаються без праці. На початок нового навчального року відгукаються і слухачі Свободи.
Мені одразу хотілося поздравити дітей з їхнім починаючим учебним годом, пожелати їм здоров'я всього самого найлучшого. Ну, а ще хочу я тільки обратитися до нашого президента. Він говорить все о том, що була рождаемость. Да, я согласна на рождаемость, але не согласна на то, що родители відправляють дітей у школу. Некоторые бедные сидят голодные, чтобы дітей відправити, а некоторые панують, такі, як його чиновники.
Наш телефонний номер Менску 266-39-52 і початку навчального року буде присвячена одна з наших вечорових сьогоднішніх передач.
Вучиться або не вучиться. Вучоба за межой – це цікаво, потрібно для поспяховой кар'єри, престижно, а може бути небезпечно, невыносно тяжко і просто складано. Навіть коли і так, усе більше білорусів їдуть у заміжні університети. Чому? Ці сприяє заміжна едукація поспіху у житті, кому варто вчитися за межой, обмірковують білоруси з 7 країн світу на форумі білоруського заміжжа.
Гэта передача выйдзе ў ефір сёння ўвечары. Ви слухаєте Радіо Свобода. У суботу, 5 вересня, у Менску пройде 11-й з'їзд партії БНФ. Від з'їзду чекається визначення стратегії і накірунку діяльності на ближайші 2 роки. Чого чекають делегати з'їзду у регіонах? Делегат на з'їзд від БНФ від Гомеля – предпримальник Валер Рапнін, намісник старшині Гомельської городської організації БНФ.
Зараз і я, і мої колеги найбільш заклопочені тим, яке місце у житті зойме наша партія. На мій погляд, у 90-ті роки БНФ мав більший вплив у громадстві. Тому я меркую, що на з'їзді питання впливу партії на громадське життя зойме належне місце. Я бачу, що за останні роки наші структури ослаблі. Центр більше розвивається, а регіональні організації належного розвитку не отримують. Мені подається, потрібна серйозна допомога центру місцевим структурам. Не треба забувати, що хутко чергові президентські вибори. І нам треба зробити так, щоб до слова у сябру БНФ люди прислуховувалися. Мяркую, што будзе правільным, калі на гэтым з'ездзе мы вылучым свайго прадстаўніка ў кандыдаты на прэзідэнцкія выбары. Патрэбен такі вылучэнец, каб ён мог быць адзіным вылучэнцам ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах.
Дэлегат на з'езд БНФ ад Гомеля, прадпрымальнік Валер Рапнін. Алесь Шутаў, старшыня аршанскай суполкі партыі БНФ, лічыць, што вынікі чарговага партыйнага з'езду могуць быць самымі непрадказальнымі.
Мяркуем, з'езд на гэты раз можна назваць загадзя цяжка прагназуемым па сваіх выніках. Па-першае, ён мусіць адказаць на пытанне, ці будзе партыя БНФ прымаць удзел у прэзідэнцкай кампаніі і ці будзе яна выстаўляць свайго кандыдата. На сённяшні дзень ёсць розныя пазіцыі, і думаю, што на з'ездзе павінна быць пастаўлена кропка ў гэтым пытанні. Па-другое, з'езд павінен даць ацэнку дзейнасці нашай партыі ў межах аб'яднаных дэмакратычных сілаў і выказацца ў падтрымку такога супрацоўніцтва з іншымі дэмакратычнымі сіламі альбо выказацца адваротна. Ну і еще одно самое, может быть, видать, головное питание, которое мусить обовязково вырешено быть на з'езде натурально, это обрание керавництва партии. Все летний з'езд отметны тем, что тяжко загадя прогнозовать, кто менавито будет обраны новым старшинем. На сегодняшний день есть как минимум две команды, которые собираются выставлять своих претендентов. Может быть, появятся некие еще потенциальные кандидаты. Але ситуация цікавая, и на загадя не поддается прогнозу, и тому, будучи з'езд, некий пройдет по початку вересня, можна назвати одним самим цікавим у історії партії БНФ, а його нерішенні справді будуть мати значення для далішої програми діяльності, для далішого накірунку діяльності партії. Ритуальним це мероприємство не буде в будь-якому випадку.
Алесь Шутаў з Воршы. І кожну раніцу до початку форуму БНФ ми будемо знайомити вас з меркаваннями делегатів з'їзду.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
У верасні кожны будзённы дзень будуць гучаць эсэ Сергія Дубаўца серыі «Як жыць» і эсэ «Як агітаваць» сёння ўвечары. 1 верасня ў дзень ведаў адбываецца выхад CD-версіі новага альбому гурту «Ляпіс» Трубецкой «Культ прасвет». Яшчэ за тыдзень да рэлізу на кампакт-дысках «Ляпісы» выклалі свой новы альбом у інтэрнэт для бясплатнага спампоўвання. Чым адметны новы альбом, высвятляла Інна Студзінская.
Раз, два! Раз, два, три!
Пасля папсовых кампазіцій у кшталту «Зеленавокае таксі» ці альбомы «Золотые яйкі» «Ляпісы» перайшлі на іншы фармат. За апошнія 3 гады выйшлі 3 альбомы з красамоўнымі назовамі «Капітал», «Маніфест» і ўрэшце «Культ прасвет».
Вперед, буревестник, солнце взошло, новых известий время пришло. Устала под гнетом планета Земля, жить как скотина больше нельзя.
На многих сайтах з'явіўся кліп на песню «Буревестник». Фантазія б'є ключом. Пушкін і Гоголь засунуты ў бездакорна стылізаваныя вокны росту. Сімвалічныя і назовы іншых кампазіцыяў, што ўвайшлі ў культ прасвет. Болт, чырвоная паходня, пульс эпохі, зомбі-роботы. Пытаюся ў прадусера гурту Яўгена Калмыкова, што за дзіўнае захапленне рэвалюцыяй?
Нет, революцию не любят. Эволюцию любят. Взяли форму. Такой футуризм, на самом деле. Авангард начала прошлого века. Для меня этот альбом «Культ прасвет» — это прежде всего поэзия. Поэзия и стиль. Вот мы на это давили. Скорее тут экзистенциальные вопросы. Все эти революции, это внутри должны мозгов слушателя происходить. Не хотелось бы, чтобы они дальше вырывались.
Ждешь апрель, появится прозрачно. Ждешь цветы, товарищу Сталину. С красной гвоздикой попрежь.
Лідар гурту, паэт і кампазітар Сергей Міхалоп кажа:
«Мы не палітызіраваная група в любом случае. То есть политика нам чужда как таковая. Понятие файт, вообще к файту, мы относимся достаточно иронично. Я не выражаю ничьих интересов, кроме своих собственных. Лично я. Я не говорю о том, что меня лично можно увидеть в каком-то серьезном политическом движении. Мне это не очень интересно».
Паникует трусливая контра. Здравствуй, новый рассвет. Королям золотого дисконта пролетарский привет. Эй!
Музычны журналіст, аўтар тэкстаў крамы IQ48 Індыга Зміцер Лукашук выказаў такое меркаванне наконт змены іміджу ляпісаў.
Калі Міхалок выдаў свой першы новы альбом у іх, так сказаць, біяграфіі Капітал, было зразумела, што яму надакучыла, як ён заспяваў сам, быць папсовым жлабом. Іронія, самаіронія і такі сарказм. Выхад Культ Прасвета быў абсалютна лагічны. Накал гэтага сарказма дасягнуў менавіта той вышыні, да якой Міхалок ішоў. Все вылілося нарэшце. Лагічны канец трылогіі.
Ружовыя акуляры, адзеў ды хадзіш шчаслівы. Навошта табе фармуляры, загады ты дырэктывы. Хавайся, братка, ў мроях ад сацыяльнай машыны. Сокал ляціць панад гарою, воля мая айчына.
Новым альбомам «Культ Прасвет» Ляпіс Трубецкой накіроўваецца ў вялікі тур па Сібіры і далёкім усходзе, потым Піцер і Масква. Гутару з прадусарам гурту Яўгенам Калмыковым.
Ці магчыма крочыць з «Культ Прасветам» па Беларусі? Можа быць такі тур?
Можа быць, но не в этом году так точно. У нас недавно был тур па Беларусі, чтобы просто не надоедаць, не приедаться на родину, чтобы соскучились.
Міхалок тут заявіў, што тры альбомы кожны год выходзілі і трэба пару гадоў ад пачыня. Ужо сапраўды Ляпіс будзе адпачываць.
Это же он говорил, когда выходил «Манифест». Он также говорил, что вот альбом сейчас выпустим, и годика три не будем ничего выпускать.
Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць. Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць.
Таким чином сьогодні відбувається вихід CD-версії нового альбому гурту Ляпіс Трубецкой «Культ Просвет».
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння пра будынак, дзе збіралася колішняя майстроўня.
Майстроўня ўзнікла з сяброўства студэнтаў філфаку Вінцука Вячоркі, Сержука Сокалаў-Войша і студэнта журфаку Сергея Дубаўца. Яны распрацоўвалі схемы палітычнай працы дзеля нацыянальнага адраджэння і вызвалення Беларусі ад савецкага камунізму. Іх неамбітныя мэты захапілі іншых студэнтаў Белдзяржуніверсітэту і Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту. Пазней далучыліся да суполкі навучэнцы іншых навучальных установаў аспіранты рабочыя. З прыходам да іх кампазітара Ларысы Сімаковіч згуртаванне афармляецца ў беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Сябры згуртавання бачылі сябе пераемнікамі адраджэнскага руху ў заходняй Беларусі 1920-х гадоў, а назву прапанавала студэнтка філфаку Ірына Марачкіна.
Пры канцы 20-х гадоў 20-га стагоддзя працавала беларуская спеўна-драматычная майстроўня ў Вільні. І па напрамках дзейнасці мы супадалі. Гэтае незвычайнае слова «майстроўня» вельмі адпавядала таму, як мы сябе там майстравалі.
Першая публічная акцыя «Святкаванне калядаў» у 1979 годзе адбылася з умяшаннем міліцыі, але без арыштаў. Майстроўцы адраджалі святы традыцыйна беларускага календара. У 1980 годзе была пастаўленая народная драма «Цар Максиміліан» у нацыяналістычнай рэдакцыі Ладзіслава Галубка. Метафарычны, выразна антытаталітарны твор, успамінае Вінцук Вячорка.
У «Цары Максиміліане» ёсць некалькі эпізодаў каляритных. Яны заўсёды ўспрымаліся вельмі радасна гледачамі. Скажам, калі поп і дзяк, увасобленыя Дубаўцом і Сокалавым Воюшам, вянчаюць цара з ягонай новай жонкай, відавочна, за гэтым хавалася метафара паняволення Беларусі нейкай фальшывай, мройлівай ідэалогіяй. Цара граў Сергей Затоцкі, тую ягоную жонку грала Алена Амельчыц, Алена Анісін. Вянчаюцца бацяны, акі бусялы. Гэта выклікала вялікі рогат аўдыторыі.
У 1983 годзе пры майстроўні ўтварылася таварыства беларускай школы з Віктарам Івашкевічам на чале. 13 чэрвеня 1984 году актывісты майстроўні выйшлі на несанкцыянаваную дэманстрацыю пратэсту супраць зносу будынку гарадскога тэатра на пляцы Волі ў Менску. Дэманстрантаў затрымала міліцыя. Далейшае існаванне майстроўні стала немагчымым. Пасля спынення дзейнасці майстроўні яе актывісты стварылі ў Менску 1980 1985-1986 годах молодевы клуб имя Владимира Караткевича и в 1987 годе клуб Талака, якія фактично стали пераемниками майстроўні.
Шильда свободы. Менск, вуліца Чырвонаармейская, 6. У гэтым доме, на былым філіялагічным факультэце Белдзяржуніверсітэту, з 1979 да 1983 году дзейнічала беларуская спеўна-драматычная майстроўня, першая ў найноўшай гісторыі нефармальнае моладзевае згуртаванне, якое мела на мэце адраджэнне нацыянальнай культуры і выхаванне нацыянальнай свядомасці.
А заўтрашні адрас свабоды – будынак, дзе друкаваўся сам выдавецкі антысавецкі часопіс «Люстра дзён». Сем 7:30 у эфіры «Радіо Свабоды» у праскай студыі па-ранішаму Алена Радкевіч і Алена Ціхановіч. Яшчэ раз дзень добры, сёння аўторак, 1 верасня. Сёння мы сярод іншага ўзгадваем пра пачатак новага навучальнага году і пра ўгодкі другой сусветнай вайны. Мы яшчэ паразважаем, ці гатовая ўлада пайсці на змены выбарчага заканадаўства, прагучаць меркаванні слухачоў свабоды і наведнікаў сайту, вы пачуеце агляд свежай прэсы, бардоўскую музыку і прагноз надвор'я. А зараз выпуск міжнародных паведамленняў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Вашынгтон вітаў паведамленне, што Турцыя і Арменія дамовіліся ўсталяваць дыпламатычныя адносіны ўпершыню ў гісторыі. Міністры замежных спраў дзвюх краінаў заявілі, што палітычныя кансультацыі зоймуць каля 6 тыдняў. Туркі і армяне былі ў канфлікце ад пачатку 20-га стагоддзя, калі ў Османскай імперыі падчас і пасля першай сусветнай вайны былі забітыя 1,5 мільёна армянаў. Два брытанскія і два амерыканскія салдаты былі забітыя ў панядзелак у выніку выбуху бомбы ў Афганістане. Апошняе забойства здарылася ў час, калі галоўнакамандуючы сіламі ЗША і НАТА ў Афганістане генерал Станлі МакКрыстал накіраваў свой рапарт пра афганскую вайну ў Пентагон. МакКрыстал лічыць, што сітуацыя ў Афганістане сур'ёзная, аднак дасягнуць поспеху магчыма пры пераглядзе стратэгіі. Сёння еўрапейскія лідары, уключна з нямецкай канцлеркай Ангелай Меркель і расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным, збяруцца ў польскім Гданьску, каб адзначыць 70-ю гадавіну пачатку другой сусветнай вайны. Гітлераўская Нямецчына напала на Польшчу 1 верасня 39-го году пасля яе адмовы перадаць Гданьск. У лісце да палякаў, які змясціла газета «Выборча» учора, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што ўсе праблемы мінулага павінны стаць сімвалам агульнага смутку і даравання. У ЗША ў раёне гораду Лос-Анджэлес у два разы вырасла плошча самага буйнога з 8 лясных пажараў, якія бушуюць у штаце Каліфорнія. У нядзелю загінулі два пажарнікі, а губернатар штату Арнольд Шварценеггер выдаў некалькі загадаў пра абавязковую эвакуацыю людзей з небяспечных месцаў. Алена Ціхановіч, вакол свету за 100 секунд. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Семдзесят гадоў таму нападам Нямеччыны на Польшу пачалася другая ўсясветная вайна. Якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі? У Магілёве ў доме польскім адкрываецца выстава «Палякі на фронтах другой ўсясветнай вайны». Сёння дзень ведаў у Беларусі зачынена 97 школаў. Працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта прапануе ўвесці змяшаную выбарчую сістэму, ці пойдзе на гэта ўлада. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расповед пра творчасць менскай бардэсы Вольгі Акуліч. Вы пачуеце агляд прэсы, форум «Свабоды», пагаворым мы і пра надвор'е. У Беларусі чакаецца ад 21 да 24 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё «Свабода» 7:34. 70 гадоў таму, 1 верасня 1939 году, нападам Нямеччыны на Польшу пачалася другая ўсясветная вайна. Ваенныя дзеянні ахапілі і заходнебеларускія землі, якія на той момант знаходзіліся ў польскай юрысдыкцыі. Ці можна лічыць, што Беларусь была ўцягнутая ў вайну менавіта 1 верасня, а не двума гадамі пазней, як падае афіцыйная гісторыя? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Сярод гісторыкаў дагэтуль няма адзінства што да таго, ці можна лічыць 1 верасня пачаткам вайны для Беларусі, прынамсі для заходняй яе часткі. Адны кажуць, што высвятлялі адносіны Нямецчына і Польшча, а беларускія землі проста сталі арэнай бітвы. Але гісторык Эмануэл Ёфе лічыць, што ўдзел беларусаў у войску польскім дае падставу меркаваць. Вайна для беларусаў усё ж пачалася ў 39-м годзе.
Афіцыйна, неафіцыйна, але ваенныя дзеянні былі на тэрыторыі заходняй Беларусі. Як гэта лічыць? Яны былі ў вайне ці не былі, разумееце? Адны лічаць, што ўжо ў вайне, а другія, што ну, афіцыйна не ў вайне. Мы не аб'яўлялі вайну Польшчы. Вельмі складаны аспект, такі нюанс. Беларусы былі ў войску польскім, дык і ўжо можна гэта лічыць. Таму што, ну, яны ў складзе польскай арміі змагаліся з нямецкімі войскамі. Гэта аргумент лічыць вот, гісторыкі, што Беларусь ўжо была за гэта часу ў вайне. У польскай арміі было немало беларусаў.
Даследчык падзеяў Другой сусветнай вайны Алег Гардзіенка кажа, што на землях заходняй Беларусі ішлі паўнавартасныя ваенныя дзеянні з танкавымі атакамі і бамбаваннямі беларускіх гарадоў.
Часткі бомбы падалі на заходнія беларускія гарады, на той самы Баранавіч, на Брэст. Заходнія беларусы ваявалі ў складзе польскага войска з немцамі. Вельмі вялікая колькасць беларусаў трапіла ў палон. Па звестках беларускага камітэта самапомачы налічвалі да 70 тысяч беларусаў, якія трапілі ў нямецкі палон. Потым яны былі звольненыя і працавалі ўжо на нямецкіх прадпрыемствах па дамове. За гэтым было прасцей. Іншы лёс, канешне, быў тых, хто трапіў у савецкі палон. Там агульнавядомая рэпрэсія, расстрэл у Катыні, Асташкаве, Старабельску. Частка трапіла і ў беларускіх лагерах. Тут сумна вядомая Вялейская турма. Былі таксама расстрэлы.
Гісторык Анатоль Сідарэвіч звяртае увагу на тое, што фактычна вайна стала вынікам закулісных перамоваў Нямецчыны і Савецкага Саюзу. Тагачасныя хаўруснікі запланавалі маштабную рэвізію мапы свету, пацверджаннем чаго ёсць наступны ўваход чырвонай арміі ў заходнія вобласці Беларусі і Украіны.
Нямецкая армія сунулася на ўсход. Прайшла Беласток, горад не ўзяла. Взяла Брэст. Брэстская крэпасць супраціўлялася 7 дзён. Папросту яны яе абмінулі. Пайшлі далей, так як потым было ў 41-м годзе. Взялі Маларыту, пайшлі здалей на ўсход, взялі Кобрінь. Немцы ж самі штурылі Маскву, пачынаючы жалезна выконвалі пакт. Верныя саюзнікі Савецкага Саюза даказалі добрапарядочнасць сваю. І ўжо пасля напамінання Шуленбурга і 17 верасня чырвоная армія пайшла туды. Немцы арганізавана адступалі, я дакладна ведаю.
Узгодненасць пазіцыі Берліну і Масквы найбольш яскрава прадэманстраваў ваенны парад 22 верасня 1939 году ў Берасці. Генерал Гудэрыян і камбрыг Крывашэін ва ўрачыстай атмасферы віталі сумесны праход савецкіх і нямецкіх войскаў падчас перадачы гораду часткам чырвонай арміі. Праўда, далейшы ход гісторыі паказаў, наколькі шчырымі былі тыя братэрскія адносіны.
Расказваў Ігар Карней. Сёння ў Магілёве ў мясцовым доме польскім адкрываецца выстава «Палякі на франтах Другой сусветнай вайны». Яна прымеркаваная да 70-й гадавіны пачатку вайны і ўдзелу палякаў у змаганні з фашысцкай Нямецчынай. Выстава перададзеная дому польскаму ветэранамі войска польскага Раманам Арлоўскім і Францішкам Грэкам. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Каля 4 дзясяткаў фотаілюстрацыі з тлумачэннямі на польскай мове апавядаюць пра змаганне палякаў з ворагам і пра іх унёсак у справу перамогі над фашызмам. Кажа пра выставу метадыст дома польскага Сергій Маршалкоўскі.
Польша в течение всей войны активно сражалась с фашистской Германией. Показаны главные направления деятельности в борьбе с врагом. И подпольщики, борьба на Западном и на Восточном фронте, военно-морской флот и военно-воздушные силы, Варшавское восстание.
Выстава будзе экспанавацца да 12 кастрычніка. У гэты дзень, у 1943 годзе, першая польская дывізія імя Тадэуша Касцюшкі, сфармаваная ў Расіі на Разаншчыне, упершыню уступіла ў бой з фашыстамі. Баявы хрост яна прыняла каля вёскі Раманава, што паблізу горак на Магілёўшчыне. Раман Арлоўскі і Францішак Грэк ваявалі ў той дивизии, протягивая Сергей Маршалковский.
Поляки, они вступили в ряды этой дивизии и потом с боями шли в Польшу и освобождали города, в том числе и Берлін.
Після двох днів бойов польська дивізія втратила більше за 500 своїх солдат і була виведена з передової. Воєнні історики твердять, що пільної необхідності у битві під Романово не було. Вона була не підготована, як і сама дивізія. Поляків кинули штурмувати Вишиню, щоб продемонструвати союзникам по антигітлерівській коаліції, що Совєтський Союз створив боєздольну військову одинку. Поводу для Розанського товариства меморіал костяк дивізії склали репресовані НКУС поляки, які домоглися визволення для героїв і ссылок для боротьби з гітлеровцями у польських військових формуваннях. Було й шмат білорусів, які походили з Західній Білорусі і видавали себе за поляків, щоб вибавитися з совєтських лагерів.
Репортаж нашого могилевського кореспондента Андрія Білогубова.
Репортаж отказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» отказує експертиза свободи. Аналіз актуальних подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Кожний авторок у нашій вечоровій програмі гучить актуальна експертиза. Слухайте сьогодні після 18 години. Радіо «Свобода» 7 годин 41 хвилина. 1 вересня у школах починається новий навчальний год. З нагоди Дня ведаў до наставника у Білорусі звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла.
Високоповажаныя і дарагія настаўнікі Беларусі. Апошнім часам неяк шмат мне даводзілася чуць пра двумоўе нашага народу. Я жыву ў двумоўнай Канадзе і з сумам бачу розніцу між беларускім і канадскім двумоўем. Хацела падзяліцца з вамі маімі думкамі на гэтую тэму. У гэтыя так важныя першыя дні новага школьнага году, калі вы будзеце пачынаць выхоўваць новую хвалю маладых беларусак і беларусаў, ад якіх калісь будзе залежыць дабрабыт беларускага народу. Канада з канца 60-х гадоў мінулага стагоддзя вырашыла ўвесці двумоўе, даючы ў краіне ангельскай і французскай мовам аднолькавы статус. Ад таго часу у Канадзе няма тае федэральнае ўстановы, дзе франкамоўны ці англамоўны канадыец не можа карыстацца сваёй уласнай мовай, а камісарыят афіцыйных моваў Канады даглядае, каб кожная ўстанова мела двумоўных або хаця англамоўных і франкамоўных урадаўцаў, каб кожны канадыец мог дабіцца, чаго жадае на адной з гэтых двух галоўных моваў Канады. Такім ёсць кожнае сапраўднае двумоўе. У Беларусі няма двумоўя. Калі беларус не можа карыстацца сваёй мовай у войску, у любой урадавай установе, у судзе, у шпіталі, на самалёце, у цягніку, калі трэба ведаць расійскую мову, каб зразумець, што гаворыць старшыня дзяржавы на тэлебачанні, або папросту, каб зразумець, пра што гаворыць беларускае радыё, справа тут не ў двумоўі, а ў чужамоўнай акупацыі нашага краю. Вы яшчэ можаце адрадзіць беларускую Беларусь. Вы можаце выхаваць добрых, сумленных беларусаў, якія будуць шанаваць усё беларускае, быць годнымі нашае шматвяковае гісторыі. Пакажыце прыкладам новаму пакаленню, што вы паважаеце сваю мову, што любіце ўсё беларускае, што любіце свой прыгожы край. Пакажыце вашым вучням, што яны могуць зрабіць, каб жыла беларуская Беларусь. Тады вашае жыццё не будзе змарнаванае, а вашая праца станецца вашым укладам у адраджэнне краю, за які вашыя продкі калісь змагаліся і аддавалі сваё жыццё. З глыбіні сэрца люблю наш край і беларускі народ. Так хацелася б, каб неяк пераканаць вас, мае дарагія браты і сёстры настаўнікі Беларусі, што трэба ратаваць тое, што яшчэ засталося беларускім, уключна з мовай, якую яшчэ можам выратаваць.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Тэму карыстання беларускай мовы узнімаюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг. З іх меркаваннямі вас пазнаёмяць Стасій Вашкевіч і Владзімір Бараніч.
Інтерв'ю з грамадським редактором Радіо Свобода гэтага тыдня старшыні лідскай філіі Таварыства беларускай мовы выклікала сярод наведнікаў нашага сайту дыскусію аб значэнні беларускамоўнасці ў сённяшнім грамадстве. Наш пастаянны чытач пад нікам Дзімыч уступіў з героем інтерв'ю ў завочны дэбат. На тлумачэнне з падаром суднікам тэрміну нацыяналізм як шлях да таго, каб нарэшце стаць беларусамі, Дзімыч адказвае.
Шчыра кажучы, мне пляваць, ці залішыць мяне суднік у беларусы з маёй расейскай мовай. Галоўнае гэта, кім я лічу ў сябе ў сваёй краіне, а таксама кім лічыць сябе ў гэтай краіне астатнія мільёны расейскамоўных беларусаў.
Спадар суднік перакананы, што ў інтарэсах дзяржавы прынамсі 70% школаў павінны быць беларускамоўнымі. Дзімыч не згодны і з гэтым.
Правы чалавека вышэй за правы нацыі. Калі бацькі не жадаюць вучыць дзяцей па-беларуску, а хочуць па-расейску, то яны павінны мець поўнае законнае права на такое рашэнне ва ўласнай краіне.
З Дзімычам не згодны іншы рэгулярны форумчанін свабоды Бенедзікт.
Якія могуць быць правы чалавека, калі не выконваюцца правы нацыі? Рытарычнае пытанне, але яно дазваляе ўбачыць заганнасць асобы, для якой галоўнае адно. Галоўнае, каб мне было зручна. Спадар суднік слушна адзначыў, сёння ў нас няма аніякай міжнацыянальнай, міжканфесійнай варажнечы. Адпаведна, беларускі нацыяналізм не можа быць скіраваным супраць кагосьці іншага. І гэта сапраўды так. Адзінае, што скіравана супраць беларускасці, гэта ўлада беларусафобу і тая нешматлікая праслойка прыстасаванцаў, якая гатова ўсё прадаць у залежнасці ад сітуацыі, абы самім ім было добра.
Форум свабоды. Вы слухаеце Радыё Свабоды 7:45. Зараз зноў слова Алене Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліараваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. А малодшы сын Лукашэнкі Мікалай адсвяткаваў сваё пяцігоддзе ў дзіцячым садку ў вёсцы Ляскавічы Петрыкаўскага раёну. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўна-грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта на чале з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям» па збору кніжак на роднай мове для дзіцячых дамоў. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, паведамляе Міністэрства адукацыі. Жыхары Менскага мікрараёна Уручча-2 учора пратэставалі супраць будаўніцтва двух вышынных дамоў на скрыжаванні вуліц Шугаева і Русіянава. Сход жыхароў прайшоў каля будынка сотага сталічнага ЖЭСу. Дамы прызначаюцца для супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, які базуецца ў ваенным гарадку ва Уруччы. Шэраг удзельнікаў сходу заявілі, што не супраць будаўніцтва дамоў для міліцыянтаў, аднак не ў гэтым мікрараёне. Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на дваіх мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Міністэрстве абароны Беларусі створана спецыяльная камісія.
І надвор'е. У Беларусі чакаецца ад 21 да 24 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:47, і зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Чаму пра дзеянні кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску спадара Йогана Шміта адносна справы зняволенага вакавыцкага прадпрымальніка Мікалая Туховіча не ведалі кіраўнікі АБСЕ? Намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка «Белгазета» Віктор Марціновіч анансуе актуальнае інтэрв'ю нумара.
Тема офіса ОБСЄ, намі паднятая ў гэтым нумара. Я зрабіў інтэрв'ю з падарані Утай Цалш, старшынёй працоўнай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЄ. Мы з ёй размаўляем пра персону спадара Шміта, мы размаўляем з ёй аб тым, ці ведала яна, напрыклад, пра гэтага нямецкага эксперта Фінкі, якога офіс запрасіў Беларусь, то я зрабіў экспертызу справы Аўтуховіча. І яна прызнаецца, што не ведала і не ведае аб гэтым. Ну і я запытываюся, як жа так.
Беларускія лётчыкі Александр Марфіцкі і Александр Жураўлеевіч, якія загінулі ў Польшчы падчас авіяшоу, напярэдадні былі перакананыя ў надзейнасці самалёта Су-27. У Баранавічы журналісты «Камсомольскай правды» в Беларусі наведалі сваякоў загіблых лётчыкаў, распавядае Ірына Козлік.
Мы паговарылі з роднымі этих людзей, узналі, што ніякіх хвалебскіх чувствах у них они ушли на действительно обычное задание. Только на прощание как-то как будто предвидели что-то, рассказывали, как любили свои семьи им же. И пример один из летчиков, потому что если что случится, он может лететь даже на самолете, в котором работает только один двигатель.
А Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Алег Грузділовіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 49 хвілінаў. І нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік. Наш тэлефонны нумар 266-39-52.
Хорошо президенту Белоруссии. Захотел переименовать проспект Искорыны и Машерова. Сделал. Захотел изменить слова гимна Белоруссии. Сделал. Захотел русского журналиста Михаила научить косить. Научил. Захотел итоги выборов 2006 года изменить. Изменил. А после этого заявления Ермошина должна подать в отставку и под суд за искажение итогов выбора своему народу и всему миру. Так как нет гарантий, что в 2011 году она тоже может изменить выборы с меньших процентов на большие по указке шефа. С уважением, слухач, слушач.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Выбарчай тэме прысвечаная і нашая сталая рубрыка. Працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта пачала рыхтаваць дадаткі і змены да дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства. Адна з галоўных прапановаў – выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў праводзяць па змяшанай сістэме – прапарцыйна прадстаўнічай. Паводле такой сістэмы частка дэпутатаў выбіраецца па партыйных спісах. Ці сапраўды гатовая ўлада пайсці на такія змены ў выбарчае заканадаўства? Ці будзе выгадна апазіцыі ўвядзення галасавання па партыйных спісах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Сярод шматлікіх прапановаў, якія вылучаюцца ў якасці магчымых зменаў у выбарчае заканадаўства, як мне здаецца, прапанова перайсці да прапарцыйна-прадстаўнічай сістэмы самая радыкальная, самая істотная, бо тады дэпутата будуць выбіраць тым ліку па партыйных спісах. На вашу думку, ці сапраўды ўлада гатовая пайсці на такія істотныя змены ў выбарчае заканадаўства? Ці не ўяўляе яна тут пэўную пагрозу для сябе ў такіх зменах?
Варта адзначыць, што перамовы па магчымым змяненні беларускага выбарчага заканадаўства ўжо ідуць у тым дыялогу, які ажыццяўляецца паміж беларускай уладай і структурамі АБСЕ. Пытанне ўвядзення прапарцыйнай ці змешанай сістэмы выбару, як падаецца, не ўваходзіць у кола пытанняў. Таму, як мне падаецца, такое як бы пераскокванне на больш радыкальны ўзровень карэкціроўкі беларускага выбарчага заканадаўства неапраўданае, бо калі ўжо быў абраны шлях удасканальвання мажарытарнай сістэмы, ну, напэўна, пытанне прапарцыйнай сістэмы не варта на яго зараз пераскокваць.
Але калі уявіць гіпатэтычна, што гэтая прапарцыйная сістэма будзе ўведзена, ці можна сказаць, што яна была больш выгадна апазіцыі, паколькі пры такім галасаванні найбольш вядомыя партыі, тым ліку апазіцыйныя, відавочна набяруць пэўную частку галасоў, і іхні кандыдаты стануць дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў.
Для апазіцыйных палітычных партый відавочна, што ў прапарцыйнай сістэме павялічваецца роля партыю, менавіта партыйных структураў, партыйных машынаў. Але давайте не будзем забывацца пра той невялічкі рэйтынг палітычных партый, якія апазіцыйныя партыі зараз маюць. Мне падаецца, што вось такое механічнае перанесенне. Ага, роля партыі павышаецца, значыць партыі будзе спрасцей здабыць электаральную падтрымку. Такія механічныя законы не спрацуюць.
Чым тады, па-вашаму, можна патлумачыць, што адна частка апазіцыі, яна праз АБСЕ прапануе удасканаліць, як вы адзначылі, мажарытарную сістэму, а вось Станіслав Богданкевіч у працоўнай групе ў складзе кансультацыйнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта прапануюць увесці зусім іншую прапарцыйна-прадстаўнічую сістэму.
На мой погляд, на дадзеным этапе вось такая неўзгодненасць не служыць справе. Скажам так, гэта магчымасць адвесці размову ў бок ад пытання выбарчых фальсіфікацый тых, як бы, сапраўды спрэчных нормаў, якія ў беларускім выбарчым заканадаўстве ёсць. Неслушным з'яўляецца меркаванне, што, напрыклад, прапарцыйную сістэму цяжэй фальсіфікаваць. Ні, абсолютно ні. Просто треба буде створати нову машину фальсифікацію. Але необхідність перебудовуватися під пропорційну систему, вона ж буде обоюдна, як для влади, так і для опозиції. Владам треба буде створати нову машину забезпечення потрібного виніку і, натурально, створати провладну партію. Але і опозиції треба буде перебудовувати коренним чином свою працю. Так що невідомо ще, кому тут така радикальна реформа принесе користь.
Бліц-аналіз «Свобода».
Віталь Циганков і Юрий Чаусов. Одразу після обвістки передача «Барди Свободи».
До 600-годдя Беловежской пушчи у ёй будуются расстрельные вышки, каб высокие гости, седячы ў комфорте, могли пастраляць.
Это все зроблено таким чыном, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германии, Франции, России, асабліва расейцаў зараз много, приехал, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Это рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гостем вольной студии после 18 годины будет Валер Дранчук, а зараз гостей из метро Бартосика будет Вольга Акулич.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем філазофскія і прыгожыя песні менскай бардэсы Вольгі Акуліч, якая больш за 10 гадоў маўчала, але пасля такой працяглай паузы разрадзілася выдатным альбомам. Сённяшні дэвіз Вольгі «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Цікава, што гэта такое?
Большасць людзей насамрэч не жыве, а спіць. Я сустракаю шмат людзей, якія не жывыя, якія гавораць чужымі словамі, чужымі схемамі, якія жывуць так, як быццам у іх будзе магчымасць яшчэ раз пражыць гэтае жыццё, у якіх ёсць процьма рамак у мысленні. Адзінае, што непаўторна і тваё, гэта твой асабісты вопыт. Не абавязкова экстрым, не абавязкова прыгаць з даха будынку, не абавязкова. Але трэба час ад часу спыняцца ў гонцы за тым, што можа табе і не трэба, і пытаць сябе, а чаго я хачу, а што я цяпер адчуваю, а вось я ем, яно мне смачнае, ці я гэта раблю проста за кампанію, я дыхаю, чым пахне гэтае паветра, я адчуваю на сябе тканіну, якая яна па адчуванні, а яно надае мне прыемнасць, задавальненне, або я гэта ўсё, што я раблю дзеля кагосьці і дзеля нейкіх схем. Да? Як людзі робяць так званую кар'еру. Людзі робяць кар'еру, інтрыгуюць, терпяць здзекі іхных начальнікаў. Дзеля чаго? Насамрэч чалавеку не так шмат і трэба. Больш за тое, калі чалавек робіць нешта па жыцці правільна, то жыццё яму дасць магчымасці гэта рабіць. У гэтым сэнсе, калі вось у мяне цяпер логіка вельмі простая. Я мела магчымасць запісаць свой альбом. Я яго запісала. Калі жыццю гэта трэба, яно ў жыццё пойдзе. Ну, з мінімальнымі маімі высілкамі. Калі жыццю гэта не трэба, ну, значыць, я проста неяк так бавіла час для ўласнага задавальнення. Калі людзям, грамадству, у шырокім сэнсе гэтага слова, не ў сэнсе там сістэме ці дзяржаве, а ў сэнсе грамадству, да, чалавецтву, гэта патрэбна, чалавецтва знойдзе спосаб даць мне зразумець, што яму гэта патрэбна. Калі не патрэбна, ну што ж, ну не дык не.
Стамілася быць тваёй каханкай і стала проста тваёй сяброўкай, якую заўсёды ў доме сваім ты чакаеш за круглым сталом, на якім 5 кубачкаў з кавай для цябе і для таго, хто ўжо прыйшоў, для таго, хто сышоў, і таго, хто ще толькі прыйдзе. Опять тому, кто не прийде ніколи, стомилася быть твоей сябровкой и стала просто твоей знакомой, якая раз-пораз заходит у дом посидеть за великим круглым столом, на яким пять кубочков с кавой для тебе и для того, кто уже пришел. Для того, хто сышоў.
На гэтым беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага ўзгадывалі пра пачатак новага навучальнага году, пра ўгодкі другой усясветнай вайны, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
І каву п'ю суседняй кавярні часцей, дома п'ю малако. І ты не чакаеш мяне за вялікім круглым сталом, на якім пяць кубачкаў з кавай для цябе і для таго, хто ўжо прыйшоў, для таго, хто сышоў, і таго, хто ще толькі прыйдзе, апяты таму, хто не прыйдзе ніколі, а значыцца для мяне –